Sveiki gyvim, su jumis sveikinuose aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien pristatysiu 5 knygas. Pakalbėsiu apie Charlotte Betts knygą Karalienės siuvėjos paslaptis, apie Joanne Harris knygą Šokoladas, Sarah Perry knygą Essekso slibinas, Diane Chamberlain knygą Drąsos medis, bei dar vieną įtemptą trilerį knygą Kita moteris. Laida parengta su leidyklomis Alma Litera, Baltos lankos ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie istorinį romaną autorės, kuri jau gerai žinoma mūsų skaitytojams. Tai Charlotte Betts ir jos knyga Karalienės siuvėjos paslaptis. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o išvertė Džilda Jansonaitė. Lietuvių skaitytojams šią autorę žinoma iš romanų Dailininko mokinė, Vaistininko duktė, Prieskonių pirklio žmona. Ši autorė yra viena tų, kuri apie rašytojos karjerą pradėjo galvoti labai vėlai. Iki tol ji dirbo mados dizainerė, paskui atsidėjo šeimai ir tik išauginusi 3 vaikus pradėjo rašyti. Jos pasirinktas žanras – istoriniai romanai, kuriuose labai ryškus ir romantinis motyvas. Tai populiarieji istoriniai romanai, kuriuose istorinių įvykių fone jai labai svarbu išryškinti žmogiškuosius likimus, aistras, daug emocijų keliančias istorijas. Autorė už šiuos kūrinius apdovanota premijomis ji turi tikrai labai daug gerbėjų visame pasaulyje. Pati rašytoja sako, kad pirmąją knygą parašė per 3 mėnesius beveik be jokio plano ir pernelyg rimtai į tai nežiūrėdama. Tad ir jos knygos sėkmė jai buvo visiškai netikėta. Rašytoja teigia, kad kurdama istorinius romanus ji labai kruopščiai tyrė visas istorines detales apie prašomąjį laikotarpį. Tikslumas jai yra itin svarbus, tad ir ruošdamasi šiai knygai, kurioje rašoma apie 19 amžiaus Angliją ir Italiją, ji ilgai sėdėjo archyvuose. Kaip ir visose šios autorės romanuose, istorija tėra fonas, padedantis vystyti tokias temas kaip meilė, neapykanta, intrigos ir kitas. Taigi, šios knygos siužetas. Italija, 1819. Emilija Bartonė ir jos mama Sara, bėgdamos nuo praeities, klajoja iš miesto į miestą kaip keliaujančios siuvėjos. Joms apsistojus idiliškame pajūrio mieste Pezarė, Emilija visa širdimi tikisi, kad šį kartą rado tikruosius namus. Bet čia Sara, tapusi žiauraus paslaptingo užpuoliko auka, mirties patale išpažįsta tiesą, apverčiančią Emilijos gyvenimą aukštinkojom. Suradusi prieglobstį kunigaštienės namuose, kaip šios aukštuomenės damos siuvėja, Emilija įsimyli žavingai mokytoją Alessandrą, bet ramybėse neduoda mintis apie paslapties gaubimą praeitį. Ar ji, kuklios siuvėjos duktė, gali būti aristokratiškos kilmės? Todėl kunigaikštienė siunčiama su pavedimu į Londoną, Emilija nusprendžia nepraleisti galimybės išsiaiškinti tiesą. Toks siužetas. Ir ši knyga yra tikrai labai lengvai skaitomas istorinis romanas. Čia yra daug siužetinių posūkių, vaizdingų aprašymų, kurie išties padeda neblogai susidaryti įspūdį apie aprašomąjį laikotarpį, apie to laiko aukštuomenės gyvenime. Meilė ir nuotykiai, išdavystės ir tiesos paieškos, viskas eina viena greta kito. Historical romance, angliškas, yra toks terminas apibūdinti panašius romanus. Charlotte Betts laikoma viena geresnių tokio žanro autorių ir Karalienės siuvėjos paslaptis yra dar vienas įrodymas, kodėl. Šią laidoje knyga, kurią nesunkiai galėčiau įtraukti tarp šiemet labai didelį įspūdį palikusių kūrinių sąrašą. Tai Sara Perry knyga Essekso slibinas. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Tai labai sodrus gotikinis pasakojimas, kūrinys gražinantis lėto skaitymo malonumą, mėgavimasi kalba, vaizdiniais, apgaubiama atmosfera, tai dikensiškas Viktorijos laikus menantis kūrinys. Tai intelektualus, jausmingas ir mistiškas romanas. Sara Perry išleidusi šią knygą dabar vadinama viena iš ryškingiausių Didžiosios Britanijos rašytojų. Ji yra išleidusi 3 romanus ir būtent šiuo antruoju labiausiai ir išgarsėjo visame pasaulyje. Šis romanas yra išleistas 20 šalių, pateko į tokių literatūros apdovanojimų kaip Costa Book Awards, Bailey's Woman Prize for Fictions, Dylano Thomaso ar Walterio Scotto vardo ilguosius arba trumpuosius sąrašus. Šis kūrinys tapo Didžiosios Britanijos metų knyga, knyginų tinklo Waterstones metų knyga. Pati rašytoja sako norėjusi, kad ši knyga praturtintų skaitytojus, suteiktų jiems platesnį įsivaizdavimą apie žmonių santykių sudėtingumą, apie tai, kad kai kurie santykiai iš pradžių atrodantis niekuo nepadedantis, netgi kliudantis, gali praturtinti. Ji taip pat norėjo paneigti mitą apie tai, kokios buvo Viktorijos laikų moteris. Daug kas linkė manyti, kad jos buvo trapios namuose įkalintos būtybės. Tačiau iš tiesų, kaip ir matome iš šios knygos, 19 amžiaus pabaigoje jos buvo socialiai politiškai aktyvios. domėjosi matematika, mokslais, menais. Be to, jis siekė parodyti, kaip mes reaguojame į įvairius prietarus ir legendas, kaip auginame juos pagal savo baimes ir troškimus. Na, o šioje knygoje pasakojimo apie 19 amžiaus pabaigos Londoną, apie pagrindinę personažę Cora Seaborn, kuri po vyro mirties, priešingai negalima pagalvoti, neliūdi, bet išsilaisvina, išsivaduoja iš buvusių pančių ir nusprendžia išsikraustyti gyventi į Eseksą, kur vikaru tarnauja Vilas Ransomas. Kimelis apsėstas gandų apie mitinę pabaisą, netuliese pastebėtas Esekso slibinas, kitados klajojas po pelkes ir galabija žmonės. Kora susižavė šią žinę ir kaip mokslininkė vilėsi, kad iš tikrųjų pabaisa yra dar neatrasta gyvūnų rūšis. Įleidžiasi padaro pėsakais ir netrukus sutinka vikarą. Šis slibino atžvilgiu nusteikė skeptiškai. Parapiečių susijaudinimas jam atrodo nedoras ir pražutingas, atitraukiantis nuo tikrojo tikėjimo ir griaunantis tikaus kaimelio ramybę. Tarp visiškai priešingai į pasaulį žiūrinčio vyro ir moters užsimezga sudėtingas ypatingas ryšys. Tai romanas apie prieštaravimus tarp proto ir tikėjimo, tarp mokslo ir religijos, tarp senųjų socialinių struktūrų ir moterų troškimo gyventi pagal savo taisykles. Autorės sukuria daugiaplanius įdomius stiprius personažus. Dar vienas dalykas, kuo išsiskiria šis romanas, tai kuriama ypatinga atmosfera. Juneri paslaptinga apgaubta mistikos. Tai tarsi tiršta migla, kurią gali kabinti rankomis. Beje, ir pati autorė yra minėjusi, kad jie visuomet imponavo knygos, kuriuose aplinka yra tarsi atskiras personažas. Manau, jai tai puikiai pavyko įgyvendinti šiame romane. Sara Perry romanas Esekso slibinas stilių ir laikų samplaika. Sudėtingos, rimtos ir populiarios literatūros lydinys. Jei norite stiprių skaitimo potyrių, knyga yra būtent jums. Šiandien pristatysiu lietuvių skaitytojams jau puikiai žinomas autorės romaną. Tai Diane Chamberlain ir jos kūrinys Drąsos medis. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Regina Šeškuvinė. Lietuvių skaitytojai jau turbūt žino tokius šios autorės romanus, kaip Pribuvėjos išpažintis, Tylioji sesuo, Pamiršti gyvenimai, Paskutinis pabėgimas. Tai knygos tiems, kas mėgsta romantiškas, lengvas, labai emocionalias istorijas. Diane Chamberlain į rašytojos kelią pasuko visiškai atsitiktinai. Ji dirbo socialinį darbą ligoninėse, dirbo psichiatrijos srityje. Ji sako, kad ilgą laiką jos mintise buvo istorija, kurią norėjo užrašyti, tačiau niekaip tam nepribrezdavo. Vienas iki jį laukė daktaro priimamajame ir pradėjo savo tą istoriją užrašinėti. Pradėjusi, niekaip negalėjau sustoti, pasakojo rašytoja. Tačiau prireikė net 4 metų rašytojai pabaigti šią istoriją, dar bent 2 metų, kol knyga bus išleista. Tačiau jau rašytojos debiutas buvo labai sėkmingas, pelnė apdovanojimų ir nuo to laiko autorė labai produktyviai rašo knygas. Išleido jau 30 kūrinių. Apie savo knygas rašytoja sako, mano istorijose daug siužetinių posūkių ir netikėtumų. Tikiuosi, kad juose yra daugybė emocijų. Mano knygų dėmesio centre yra santykiai. Santykiai tarp vyrų ir moterų, vaikų ir tėvų, seserų ir brolių. Man atrodo, kad nėra nieko įdomiau nei tai, kaip žmonės kovoja su likimo jiems primetamais išbandymais. Kaip jie įveikia tuos sunkumus vieni ar kartu su kitais. O šios knygos siužetas yra štai toks. 8-metė Sophie Donahue norėjo būti tokia, kaip visos jos metų mergaitės. Kaip tik todėl jos mama Džainina labai nenoriai sutiko išleisti ją savaitgaliu į skautų stovyklą su būriu bendramžių. Bet atvykusi pasimti Sophie iš stovyklos, Džainina neišvysta jos tarp kitų iš stovyklos grįžusių mergaičių. Važiuodama namo miškingomis vakarų Virginijos vietovėmis, Sophie kažkur dingo. Beje, Sophie ne toks 8-metis vaikas kaip kiti, jis serga sunkia ir labai reta liga, dėl kurios Džainina įrašė ją į eksperimentinę gydymo programą. Negaudama paskirtų medikamentų, mergaitė ilgai neišgyventų. Motiniški instinktai verčia Džaniną matyti, kad Sophie vis dar yra gyva, tačiau laikas negailestingai kapsi. Kita drama rutuliojasi gūdžiame Virginijos miške. Sophie suranda prieglobstį atokiame rastų namelyje, kuriame gyvena Zoja. Bet ši moteris nenori ją rūpintis, ji visaip stengiasi išgelbėti savo pačios dukrą nuo teisėsaugos, o Sophie pasirodymas kelia pavojų jos planams. Zojos ryštas išgelbėti savo dukrą nekiek nemenkesnis už Džaninos norą surasti savo prapuolusią Sophie, bet pasiseks tik vienai iš jų. Tai istorija, kuri visų pirma palies tuos, kurių didžiausia baimė yra prarasti vaiką. Tai trileris, o kartu ir dramatiška istorija, didelį emocinį įsitraukimą suteikiantis kūrinys. Diane Chamberlain Drąsos medis turėtų patikti visiems šios rašytojos gerbėjams. Nu, visų pirma gerbėjams, nes būtent moteriškai auditorijai visų pirma ir adresuojami jos kūriniai. Šiandien pakalbėsiu apie įtemptą psichologinį trilerį. Tai Greer Hendricks ir Sara Pakanen, 2 rašytojų bendras kūrinys Kita moteris. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Piterio, o į lietuvių kalbą vertė Irina Kupčinskinė. Tai knyga, kurios siužetas bent jau esminiai momentai pastaruoju metu neretai sutinkami literatūroje. Meilės trikampis, kuriame niekas nėra taip, kaip atrodo iš pradžių. Knyga apie neva pavyzdingą santuoką, kurioje iš tikrųjų daugybė paslapčių. Apie tai, kas atrodo nepastebima, tačiau iš tiesų glūdi visai šalia. Knyga, kurioje nežinai, kuo pasitikėti, o iš tiesų niekuo. Jums gali ateiti į mintį tokios knygos kaip Dingusi ar Mergina traukinyje ir jūs būsite visiškai teisūs. Beje, pagal knygą jau numatytas ir filmas. Teisės į filmą nusipirko Stevenui Spielbergui priklausanti kompanija. Kaip sako šios knygos viena iš autorių, Sarah Pekkanen, jūs galvojate, kad skaitote knygą apie pamestą žmoną, kuri tiesiog apsista mintimis apie tą, kurį jie pakeitė. Jaunesnę, gražią moterį, kurią jos vyras ketina vesti. Tačiau jums reikėtų atsisakyti tokios minties. Šiaip yra nedažnas dalykas, kad dvi rašytojos kartu rašo vieną knygą. Tad jų neretai ir klausimą, kaip pavyko tai padaryti. Bent jau šiuo atveju abi autorės sako, kad kartu jos rašė kiekvieną eilutę, turėjo atvirą Google Docs dokumentą, kur nuolatos abi taisydavo, kas parašyta. Siužetas nuolatos keitėsi ir tai išties bendras jų abiejų kūrinys. Na, apie šią knygą rašoma pranešime štai kas. Skaitydami knygą darysite daug prielaidų. Manysite, kad skaitote apie pavydžią buvusią žmoną. Manysite, kad jie apsista ir te nori pakenkti savo pakaitului, gražiai jaunesniai moteriai, ketinančiai tikėti už abiejų mylimo vyro. Manysite, jog jau išsiaiškinote susipynusią meilės trikampio anatomiją, bet jūs klystate. Autorės sukioja įtampos kupiną romanų siužetą, atskleisdamos paslėptas pavyzdinės santukas roves ir pavojingą tiesą, kurios stengiamės nepastebėti. Tai aštraus siužeto įtempta tamsi knyga, atverinti galbūt ir norimas paslėpti psichologinės puses. Kaip apibūdina šią knygą Kekus Reviews, tai gera knyga oro uostams. Na, šis apibūdinimas iš dalies gal ir teisingas, tai greitai perskaitoma knyga. Trileris, kuris panardina visiškai į įtemptą siužetą. Galbūt nelabai ką prisiminsite paskui iš jos ir gal tai nėra kažkuo labai originalus kūrinys, tačiau jo netoks ir tikslas. Gerai Hendrix ir Sarah Pekkanen kūrinys Kita moteris tiesiog dar vienas trileris. Ar vienas geriausias šis metais vargu, tačiau jei mėgstate šį žanrą, tikrai nepasigailėsite. Šiandien laidoje apžvelgsiu knygą autorės, kuri neseniai viešėjo ir Lietuvoje. Tai anglų rašytojo John Harris, kuri viešėjo knygų festivalyje Vilniaus lapai. Tai buvo jau antras šios autorės vizitas Lietuvoje. Ta proga leidykla Sofoklis perleido jos knygą Šokoladas. Tai turbūt garsiausia šios rašytojos knyga. Knyga į lietuvių kalbą vertė Galina Baužytė Čepinskinė, na, o išleido, kaip jau minėjau, leidykla Sofoklis. Beje, daug kas šią knygą žino dėl to, kad pagal šį kūrinį buvo sukurtas Oskaro apdovanojimą pelnęs filmas, kuriame vaidino tokios žvaigždės kaip Juliette Binoche ar Johnny Deppas. Įdomu tai, kad iki šios knygos pasirodymo autorė jau buvo parašiusi du romanus, tačiau nei vienas jų didesnio populiarumo autoriai nepelnė. Pirmoji knyga beje buvo romanas apie vampyrus. Kaip prisipažįsta pati rašytoja, ji šią knygą iš dalies parašė todėl, kad norėjo paerzinti savo motiną. Ši labai nemėgo bet kokių siaubo romanų, fantastikos ir neleido savo dukteriai tokių knygų skaityti namuose. Trečioji autorės knyga Šokoladas buvo visiškai kitoks kūrinys nei jos buvusios knygos. Jos agentas labai skeptiškai reagavo į būsimąją knygą. Jis sakė, kad tokia knyga neturi perspektyvos. Klausė, kodėl tiek daug dėmesio skiriama joje maistui, kodėl jos kūryboje tiek daug vyresnio amžiaus personažų, kodėl veiksmas vyksta nedideliame Prancūzijos miestelyje. Jis buvo įstikinęs, kad tokia knyga nesulauks populiarumo. Beje, ir pati rašytoja netikėjo, kad knyga bus sėkminga. Tačiau bet kokie lūkesčiai buvo pranokti. Iki šiol šios knygos parduota apie 15 milijonų egzempliorių. Teko susitikti su šia autore, kai ji neseniai viešėjo Vilniuje ir klausiu, kodėl jos manimu taip nutiko, kodėl knyga tapo tokia populiari. Na ir rašytoja atsakė, kad tuo metu literatūroje buvo daug niūraus realizmo ir skaitytojams tokia knyga atrodė tarsi atgaiva. Be to, tuo metu niekas nerašė apie maistą literatūroje. Ir išties, po šios knygos netgi kilo tam tikra literatūrinė mada rašyti apie maistą, rašyti apie nedidelius Italijos ar Prancūzijos miestelius, įprastu ir tapo siužetas apie tai, kaip žmonės viską pakeičia, viską meta savo darbą, atvyksta į nedidelę romantišką vietą ir pradeda gyvenimą iš naujo. Beje, paklausta, kodėl jos literatūroje tiek daug dėmesio skiriamo maistui, John Harris sakė, tai vienas iš universalių potyrių, apie kuriuos galima rašyti. Maistas, tai kaip mes valgome, kokia mūsų valgymo kultūra, daug pasako ne tik apie mus, mūsų santykius su kitais, psichologija, bet ir apie tokius dalykus kaip politika. Taigi, parašiusi knygą Šokoladas rašytoja galėjo atsidėti tik rašymui, įmetę savo mokytojos darbą ir nors nuo to laiko parašė įvairiausių žanrų knygų, nuo trilerių iki mitologijai apgaubtų ar romantiškų, visgi Šokoladas išlieka jos vizitinė kortelė. Tai romantiška knyga apie draugystę, apie meilę, drąsą keistis ir keisti, apie mažus džiaugsmus ir apie apie maisto teikiamą džiaugsmą, apie šokoladą. Siužetas knygos yra štai toks. Vieniša motina viena rošės su dukrele Anuka atvyksta į mažą Prancūzijos miestelį. Čia jos atidaro šokoladinę dangiškiai migdolai. Klebonas Francis Reino supranta tai kaip akibrokštą ir išvelgia tame moralinį pavojų. Šokoladinė sumenkino bažnyčios, taigi ir jo galia parapiečiams. Tačiau visuomet besišypsančiai vienai rodos tai nemotais. Į gamina skanėstus, bičiuliausiai su bendruomenės astumtaisiais planuoja šokolado festivalį. Moteris įneša permainų į miestelio gyvenimą, taip sukeldama dar didesnį klebono ir jo parankinių pasipiktinimą. Niekas nežino, kuo šis nesutarimas baigsis. Ar pašalietė bus palaužta, o gal ji pakankamai stipri, kad atlaikytų priešiškai nusteikusios bendruomenės spaudimą. John Harris knyga Šokoladas šilta, jauki, romantiška istorija, parašyta talentingai ir nenuostabu, kad ji sužavėjo milijonus. Taigi, jeigu dar neatradote šios knygos, dabar puikiai proga tai padaryti. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.